Jak se překládá nový Harry Potter? Je Harry Potter z hlediska peněz a marketingu stále sázkou na jistotu? Před pár dny vyšla knižně divadelní hra Harry Potter a prokleté dítě. Na námět J.K. Rowlingové, Johna Tiffanyho a Jacka Thornea ji napsal Jack Thorne. Jde o osmý příběh ze série o Harrym Potterovi a zároveň první, který se oficiálně dočkal divadelního zpracování. Česky vyjde knižka koncem září. Knihu překládá host dnešního Interview Plus, šéfredaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Eliáši, když má kniha v názvu Harry Potter a pod tím jméno autorky J.K. Rowlingové, je jasné, že půjde o bestseller?
Je a není. Kdyby to byl čistokrevný osmý příběh, napsaný v proze, kdyby to byl příběh tak, jak ho čtenáři znají, tak by se dalo říct, že je to sázka na jistotu. V tomhle případě, vzhledem tomu, že jde o knižní vydání divadelního scénáře, tak přeci jenom určité pochybnosti existují.
Na druhou stranu, není to zas možná atraktivní pro čtenáře, že to nejde právě o osmý román nebo o osmou prózu, ale že je osmý příběh o Harrym Potterovi, kde už je vlastně Harry Potter dospělý a řeší tam nějakým způsobem vztah se svými dětmi a se svým synem, ale že to není klasická knížka, ale že to je divadelní scénář, tak nevzbudí právě to zájem čtenářů?
To je právě to, u čeho si nejsme jistí. Otázka je, jestli vzbudí zájem nebo jestli spíš neodradí třeba někoho, protože přece jenom čtení divadelních scénářů není úplně běžné. Na druhou stranu je potřeba říct, že kdo to zkusí, a teď myslím jakoukoliv divadelní hru, tak myslím, velmi brzo zjistí, že se to čte moc dobře, protože ten text ubíhá, je to v podstatě jenom dialog, stačí sledovat, kdo zrovna mluví, podobně jako u komiksu třeba. A to čtení je teda velmi příjemné potom.
Na druhou stranu, nevytrácí se potom z toho takovéto kouzlo toho původního vyprávění, které bylo v těch původních sedmi knížkách, kde i autorka vlastně popisovala vlastně ten kouzelnický svět a vše s tím spojené?
V té knižní podobě samozřejmě trochu ano, protože ten text je určený k inscenaci, je určený k tomu divadelnímu zpracování, kde velká část toho, o čem mluvíte, se odehrává přímo před očima diváků na jevišti, v kulisách a v tom, co postavy dělají, jak jsou oblečené. Takže o tohle je čtenář toho divadelního scénáře ochuzen samozřejmě, ale ta kniha obsahuje režijní poznámky, které jsou často jenom vyloženě jednoduché, vysvětlující, ale často jsou poměrně poetické a obrazné. A často je pro čtenáře třeba zajímavé si jenom představovat, jak ten daný prvek se na tom jevišti potom bude odehrávat, jak je třeba stvárně, jak bude vypadat. Probouzí to fantazii vlastně podobně jako popisy v klasické próze.
A vy, když jste četl tu knížku, tak jste si představoval ten děj spíše na jevišti v provedení herců, nebo jste si to zasadil do toho prostředí, o kterém to vypráví?
Já musím říct, že mě fascinovalo technické provedení některých těch věcí, které se na jevišti odehrávají, takže jsem si moc nedokázal odpoutat od toho jevištního zpracování. Navíc já se do Londýna chystám na tu divadelní hru v dubnu, takže jsem si zkrátka říkal, na co se tak můžu těšit.
A když jste tu knihu četl, dokázal jste se vůbec odpoutat od toho, že ji budete překládat? Dokázal jste si ji vychutnat jako čtenář, nebo už jste, promiňte mi to slovo, postižen tou profesionální deformací?
No, ono to bylo dokonce ještě horší v tomhle smyslu, protože já jsem ani neměl moc času si tu knihu dopředu přečíst. Já ve chvíli, kdy jsem ji dostal, respektive kdy jsem si ji koupil, tak jsem začal překládat a skutečně jsem ten text zpracovával vlastně rovnou
průběžně?
Při tom překládání průběžně.
Já jsem vždycky myslel, že překladatel si musí nejdřív celou knihu přečíst, aby věděl, o čem je, a pak teprve se pustí do překládání.
Je to lepší, samozřejmě, když je na to dost času, tak to pomůže, protože se člověk připraví na to, co přijde, ví, že některá věc se potom vrací a nelze ji přeložit třeba takhle, je potřeba vymyslet jiný ekvivalent, ale v případě, kdy je zkrátka na spěch nebo tlačí čas, tak si to překladatel často nemůže dovolit.
No, nestalo se vám, že jste při postupování tím příběhem narazil na něco, co jste možná přeložil neúplně ideálně, musel jste se k tomu vracet?
Stalo se to samozřejmě, ale nebylo toho moc a byly to spíš takové jednotlivosti.
Když jsem se ptal na to, jestli jste tu knížku nebo ten divadelní scénář vnímal spíše jako inscenaci, nebo jestli jste si představoval ty reálie, které by měly být vyjádřeny tím příběhem, tak Obstojí podle vašeho názoru ten samotný text v té knižní podobě? Nebude tam opravdu scházet to vidění režiséra, výprava, výkony herců, jejich intonace, interpretace toho textu?
Já musím říct, že mě to vlastně docela příjemně překvapilo. Čekal jsem přesně to, co říkáte, čekal jsem, že tam bude chybět to vizuálno, ale je potřeba říct, že pro čtenáře Harryho Pottera, pro fanoušky, je tam obrovská dávka takové určité nostalgie. Ten svět je na jednu stranu velmi dobře známý a když člověk zapomene na to, že čte ten divadelní scénář, tak se velmi snadno přenese do světa, který zná, a funguje to, myslím, moc dobře.
Moje přítelkyně nevydržela, už si koupila ten anglický originál, protože měla ráda i ty původní romány, a říkala mi, že ten příběh se jí líbil, ale že přeci jenom byla zklamaná tím, že je to divadelní scénář, že pro ní postrádal ten text, to původní kouzlo právě těch knih, toho popisování, vyprávění. Jak vy se na to díváte jako nakladatel? Je potřeba i s tímto nějak marketingově pracovat a prezentovat to takto čtenářům?
My se především snažíme to čtenářům velmi jasně prezentovat jako scénář, protože od té doby, co se objevily zprávy o tom, že vyjde tedy osmý příběh ze světa Harryho Pottera, tak kolovaly po internetu spekulace o tom, že to tady bude román, že ta divadelní hra bude převedená do románové podoby. Takže my se soustředíme na to, abychom velmi jasně čtenářům říkali, že skutečně nejde o novelizaci, ale že to je knižní vydání scénáře, se kterým se pracovalo na zkouškách. A jinak myslím, že z toho marketingového pohledu tam je nejdůležitější, že to je po několika letech první původní obsah ze světa Harryho Pottera. První nový příběh, teď nepočítám knížky jako Fantastická zvířata nebo Fanfrpál, ale je to první příběh, ve kterém se vracejí ty staré známé postavy, objevují se některé nové, a myslím, že tohle bohatě vyváží ten fakt, že jde o scénář.
S Petrem Eliášem, překladatelem a šéfredaktorem nakladatelství Albatros, se v dnešním Interview Plus bavíme o překládání nového Harryho Pottera. Pane Eliáši, jak je v tom textu cítit rukopis J.K. Rowlingové autorky té původní knižní série a jak se vlastně podílela na tom textu? Protože ona je spoluautorkou námětu, ale potom ten samotný scénář napsal ještě někdo úplně jiný, vlastně režisér té inscenace, pokud se nepletu.
Ano, to je pravda. J.K. Rowlingová je autorkou námětu, ten děj a spousta motivů vychází vlastně z velké části z toho, co vzniklo už při psaní té původní série, případně o něco později. Pokud já vím, tak se ten záměr, jak si zprodukovat divadelní hru ze světa Harryho Pottera, velmi dobře sešel s tím, co ona měla, tak říkajíc, v šuplíku, ale ten scénář jako takový je skutečně dílem Jacka Thorna, který je zkušený scénárista britský, pracoval pro několik renomovaných britských divadel, a neodvažuju se odhadovat, co z toho textu je Rowlingová, co není. Jestli o tom scénáři se dá něco říct, tak to, že je profesionálně napsaný a že ta divadelní hra, která se podle něj hraje, je velmi velkoryse vypravená.
A vy tedy nevíte, nebo jste ani nezjišťoval, jak velký podíl na tom textu paní Rowlingová má, jestli opravdu nastínila jenom nějakou základní dějovou linku a ti pánové to potom rozpracovali, anebo jestli vymyslela i zápletky nebo třeba části konkrétních dialogů a podobně.
To se bohužel zjistit nedá, to zůstává skryté mezi autorkou a agenturou a jejími spolupracovníky.
A je ten text charakteristický právě tím rukopisem J.K. Rowlingové? Řekl byste, že se na tom podíleli vlastně tři autoři, nebo i ta atmosféra je podobná jako v těch předchozích 7 románech?
Já když jsem na tom pracoval, tak jsem měl z toho takový pocit, že se toho světa a všech těch motivů zmocnil někdo, kdo ho má rád, kdo mu rozumí, kdo ho velmi dobře zná, ale zároveň má od něj určitý odstup. Takže kdybych to měl nějak shrnout, tak ten obsah a ta východiska jsou J.K. Rowlingová, ale ty nové linky a možná i zápletka dost možná pocházejí od některého z těch jejich spoluautorů.
Není vlastně celé vydání toho osmého příběhu o Harrym Potterovi jenom velký marketingový tah, který recykluje ty předchozí knížky?
Tady je zase asi potřeba říct, že primární je ta divadelní hra jako taková, což mě osobně připadá jako moc hezký nápad a ukazuje to i zájem o lístky, které jsou na rok dopředu vyprodané. A to knižní vydání je motivované touhou, jak si zpřístupnit ten text i fanouškům, kteří se do Londýna, do toho divadla nedostanou. Samozřejmě, že Harry Potter je úspěšná zavedená značka, samozřejmě se dá do určité míry sázet na jistotu a myslím, že do určité míry to skutečně je marketingový tah, ale není to prázdný marketingový tah, skutečně jde o unikátní nový obsah, nový příběh, který zkrátka se ukázalo, že funguje. A třeba pokud jde o má očekávání, tak v tom, jak funguje, ta moje očekávání předčí.
Máte informace o tom, jestli třeba nějaké české divadlo plánuje uvedení tohoto textu?
Nemáme takové informace. Zároveň J.K. Rowlingová nikdy nevyvrátila, pokud vím, že by se chystala prodat ty licence do zahraničí. Jediné, co ona sama dementovala, je, že by se chystalo filmové zpracování.
Takže je možné, že uvidíme ve vašem překladu Harryho Pottera Prokleté dítě i na českých prknech.
Možné to je.
Petr Eliáš, překladatel a šéfredaktor nakladatelství Albatros, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Pane Eliáši, bylo pro vás svazující překládat knížku, překládat příběh o kouzelníkovi Harrym Potterovi, který je velmi populární, o kterém spousta lidí spousta ví, a vlastně bylo pro vás svazující i to, že ty předchozí romány překládali bratři Metkové?
Je to svazující přesně z toho důvodu, který jste zmínil, protože ten svět Harryho Pottera je mezi fanoušky velmi dobře známý a fanoušci Harryho jsou zase známí tím, že si ten svět jakoby vlastně přivlastnili jejich a velmi dobře sledují, kdo a jak do něj vstupuje a velmi si zakládají na tom, co už znají a co existuje. Takže v tomhle je to nepochybně náročné. Je to náročné v tom navázat na práci dvou takhle skvělých překladatelů. Ale zároveň myslím, že to je docela hezká příležitost, jak si něco takového vyzkoušet.
No, bratři Metkové přeložili několik těch různých jmén nebo názvů z těch příběhů do češtiny. Taková ta slova jako Fanfrpál nebo jméno Brumbál, název školy Bradavice a podobně. Jsou na tyto výrazy nějaká autorská práva? Je to nějak chráněno nebo vy můžete s těmito překlady dále pracovat i v tom vašem překladu?
Můžeme s nimi pracovat, nevím, nejsem právník, takže nevím, jak by se tohle to dalo ošetřit. Zřejmě by se musela zaregistrovat ochranná známka, ale pokud my vlastně se s Vladimírem Metkem a s dědici po Pavlu Metkovi domluvíme a přiznáme samozřejmě v knize to jejich autorství, tak si myslím, že je to v pořádku.
A to byl případ i tohoto překladu?
Ano, ano, je to ten případ.
Pavel Medek před 5 lety, než zemřel, tak v jednom rozhovoru pro Českou televizi řekl, že doufá, že nebude pokračovat série o Harrym Potterovi, že by si přál, aby J.K. Rowlingová tím 7. dílem a tím epilogem vlastně na konci toho 7. dílu celou tu ságu uzavřela. Co vy si o tom myslíte? Je dobře, že ještě vlastně pokračuje teď Harry Potter i ve své dospělosti?
Já teď nejdřív promluvím jako čtenář. Jako čtenář s Pavlem Metkem souhlasím a myslím, že by bylo dobře, kdyby J.K. Rowlingová tu sérii uzavřela a doufám, že už ji znovu otvírat nebude. Jako nakladatel samozřejmě musím říct, že mě to těší, protože je to příležitost znovu se vrátit k tomu velkému fenoménu.
A je to tak, že Harry Potter je i pro nakladatele vlastně sázka na jistotu?
Vlastně ano. vzniká takhle. Blíží se, příští rok se blíží 20. výročí vydání prvního dílu Harryho Pottera v originále, to znamená, že se chystá spousta nových věcí, do kin přichází na podzim film Fantastická zvířata a kde je hledat, který taky souvisí se světem Harryho Pottera a bude se dít docela dost, myslím, poměrně zajímavých věcí, takže ten fenomén, který možná na nějakou dobu trochu usnul, se zase probouzí k životu.
No to je právě zajímavé, protože vy jste to teď zmínil, bude to 20 let, kdy to poprvé vyšlo v originále, nějakých zhruba 16-17 let je, kdy to poprvé vyšlo v Česku a fenomén s Harrym Potterem mám spíše zařazený tak do minulé dekády, kdy ty knížky vycházely, kdy začaly být natáčeny ty první filmy. Tak koho to dnes ještě může oslovat tyto příběhy? Na koho vy cílíte? Na ty čtenáře, kteří to třeba četli a vyrůstali s tím a mají k tomu nějakou nostalgii, nebo chcete k příběhu o Harrym Potterovi přitáhnout třeba i dnešní děti, které si ještě nemůžou vůbec pamatovat třeba ty první filmy nebo nebyly na nich v kině?
My bychom samozřejmě rádi obojí. Třeba ta divadelní hra podle mého názoru ze 70% cílí na ty odrostlé fanoušky. Nebojí se takových těch vyloženě dospělých problémů, je v mnoha ohledech velmi dospělá, ale je samozřejmě přístupná i dětem. Je tam to dobrodružství, je tam akce, je tam spousta vizuálních efektů. A podobně, myslím, se pracuje v současné době i s těmi knihami původními. Dostávají nový kabát, neustále se vlastně jakoby renovují, tak, aby staří fanoušci nebo dlouholetí fanoušci si je mohli třeba v knihovničce vyměnit nebo doplnit. Někteří je sbírají, někteří jenom potřebují vyhodit stará odčtená vydání a místo nich si pořídit nová. Ale zároveň, aby zapadali do toho 21. století, do toho současného kontextu knižního, aby byly atraktivní i pro ty dnešní 9-10leté děti.
Petr Eliáš, překladatel a šéfredaktor nakladatelství Albatros, je hostem v dnešním Interview Plus. Pane Eliáši, z hlediska nakladatele funguje to tak, že když vyjde Harry Potter, obrazně řečeno, je to velký fenomén, takže i třeba původní česká literatura pro děti se začne víc zaměřovat do světa kouzel, do světa možná fantasy příběhů. Funguje to tak? Našel třeba i Harry Potter odraz nebo odezvu v původní české literatuře?
Samozřejmě našel. Myslím, že dnes už v tomhle směru to takhle nefunguje, ale před těmi několika lety, kdy ta série běžela a kdy jí ten knižní trh do jisté míry žil, se tohle to samozřejmě dělo, krom té původní pochopitelně agenti a nakladatelé ze zahraničí nabízeli nejrůznější fantasy série a dobrodružné série s nálepkou pro čtenáře Harryho Pottera nebo pro všechny, kteří mají rádi Harryho Pottera a tak dále. Zkrátka se pokoušeli na té vlně svést, ale to je vlastně úplně normální. A pokud jde o to, co vzniklo nově, tak za všechny můžu jmenovat třeba sérii Sedmý smysl od Ilky Pacovské, která přiznaně vlastně vychází z Harryho Pottera. Kopíruje ten model, kdy se prolíná skutečný svět se světem fantazie, jsou tam děti, které se nějakým způsobem učí a tak dále. Zkrátka je to přiznaná, nebo je tam přiznaná ta inspirace Harrym Potterem.
Řekl byste ale, že už ten trend těch fantasy knížek a možná knížek s nějakým kouzelnickým námětem, že už odezněl v literatuře pro děti a pro mladé čtenáře?
Dá se to tak říct, ono se to neustále mění, my jak jezdíme na ty zahraniční veletrhy, tak to sledujeme a ty trendy se samozřejmě proměňují. Fantasy, taková ta dobrodružná, pohádková, do jisté míry skutečně ustoupila, ale je to žánr, který je oblíbený neustále, jenom už se třeba tolik nemluví o tom Harrym Potterovi v souvislosti s fantasy. A do popředí se dostávají spíš realističtější příběhy, příběhy ze života, příběhy samozřejmě humorné, děti mají pořád rády humor, ale často i příběhy třeba trochu smutné, závažnější, které zpracovávají vážnější témata.
Dá se v dnešní dětské literatuře nebo literatuře pro mladé čtenáře najít přece jenom ale nějaký konkrétnější specifický trend, co děti nebo mladí čtenáři chtějí, co táhne?
Pokud bych měl vycházet z toho, co mi říkají děti, co mi říkají ti malí čtenáři, tak táhne humor, táhne legrace, táhnou dobrodružné příběhy a příběhy s dobrým koncem. Děti potřebují, aby dobro zvítězilo nad zlem. Kdybych se měl rozhlédnout po tom trhu, tak do jisté míry tohle tvrzení kopíruje, ale samozřejmě se objevují věci, které chtějí ten trh někam posouvat dopředu a neposlouchají jenom to, co děti třeba chtějí číst.
Já jsem čekal, jestli řeknete, že táhnou upíři v dětské literatuře.
Tak když budeme mluvit o dětské literatuře jako takové pro děti, dejme tomu do 12 let, tak je to jedno z těch témat, ale asi nemůžu říct, že by bylo nějakým způsobem oblíbenější než jiné.
Nebylo to tak, že před pár lety ty různé upíří ságy, které pak také byly sfilmovávány, možná v té literatuře pro teenagery, byly obrovským fenoménem?
Ano, ale platí to právě spíš o té literatuře pro teenagery zhruba od třeba 13-14 let a tam to vlastně funguje dost podobně. Ty příběhy v tom svém schématu se neustále opakují, jenom se mění kulisy a mění se ty postavy. Jednou jsou to upíři, pak jsou to andělé, a zase třeba jiné nadpřirozené bytosti. A tam ta fantazy má pořád obrovský podíl.
Když Harry Potter měl ten největší boom, tak se mluvilo o tom, že přitáhl možná spoustu dětí k četbě, že vzbudil zájem o čtení knih. Je nějaký takový podobný fenomén dneska?
Asi bych musel říct, že to jsou deníky malého poseroutky, protože to mluvíme o trochu menších dětech a mluvíme často o dětech, které odmítají číst úplně nebo dokonce mají třeba problém se čtením. Ty knížky jsou humorné, jsou vtipné, jsou tím svým dějem velmi dobře přístupné a zároveň mají hodně obrázků, které se průběžně střídají s textem, část toho děje se odehrává v obrázcích a vím, že na sérii Deníky malého poseroutky se skutečně mnoho dětí naučilo číst.
A tam jde o českého autora, nebo je to zahraniční autor?
To je zahraniční autor, Jeff Kinney.
Funguje nakladatelství Albatros stále tak, že se specializujete na dětskou literaturu a na literaturu pro mládež?
Ano, nakladatelství Albatros jako takové se pořád specializuje na knížky pro ty nejmenší děti, od leporel po čtenáře zhruba ve věku 12 let, pak ty svoje čtenáře předáváme kolegům z jiných nakladatelství.
Jak vlastně vypadá původní česká literatura pro děti a mládež? Píše se kvalitní česká literatura a prodává se?
Píše se skvělá česká literatura pro děti a mládež. Kdykoliv se člověk zajde podívat do knihkupectví, tak když teda se probere tím vším balastem okolo, tak myslím, že musí mít radost z toho, jaká původní česká literatura vychází ve všech nakladatelstvích, která se tomu věnují. Je to vidět třeba i na výročních cenách Zlatá stuha, které se udílejí každé jaro za dětskou literaturu. Je to vidět třeba v katalogu Nejlepší knihy dětem, který vydává Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve spolupráci s českou sekcí IBY. Myslím, že se dá říct, že ta česká dětská literatura má jak vysokou úroveň těch textů, tak vysokou úroveň ilustrací a nakladatelé, kteří se tomu skutečně věnují, tak věnují obrovskou péči tomu, aby každá z těch knih byla jedinečná, aby byla unikátní a aby měla potenciál zůstat v té knihovničce po generace, tak jak to u těch dětských knížek českých vždycky bývalo.
Čili ty zdroje nebo ta hodnocení, která jste zmínil, byste doporučil jako určitou referenci třeba rodičům, kteří chtějí najít kvalitní dětskou literaturu a nechtějí si koupit ten balast, jak byste to nazval?
Rozhodně. Knížky nominované nebo oceněné Zlatou stuhou, případně knížky zařazené do katalogu Nejlepší knihy dětem, můžu vřele doporučit.
Můžete jako nakladatelství se vlastně specializovat na dětskou literaturu? Vydrží to jako podnikatelský záměr, nebo se musíte rozkročit i trochu šířeji a cílit třeba i na širší publikum věkově, mám na mysli?
My jsme součástí větší skupiny, takže máme ten luxus, že se můžeme skutečně věnovat jenom dětské literatuře, ale nejsme na trhu sami. Je víc nakladatelství, která dělají jenom dětskou literaturu a já si třeba myslím, že dětské knížky mají tu budoucnost poměrně růžovou, protože, jak jsem říkal, mají ten potenciál dědit se z generace na generaci. Není to, a teď mluvím o těch původních třeba českých knížkách, není to věc spotřební, určená k jednomu přečtení a potom se člověk té knihy zbaví. Nehrozí nám to, že by tištěné knihy nahradily elektronické a tak dále. Myslím si, že zkrátka v té dětské literatuře je potenciál.
A vidíte, když jste mluvil o té růžové budoucnosti, jakýsi restart nebo renesanci té dětské literatury, že po tom boomu informačních technologií a počítačů se to možná zase začíná obracet a že se i děti začínají více vracet ke knížkám?
Myslím, že na to, že ta situace je stále komplikovanější, že ta konkurence těch vizuálních prostředků a internetu a všeho možného technologií je stále vyšší, tak navzdory tomu je ta dětská literatura na vzestupu a potvrzují to i čísla, která hovoří o poměru právě dětské literatury na trhu.
Říká překladatel a šéfredaktor nakladatelství Albatros Petr Eliáš, který byl hostem v dnešním Interview+. Děkuji vám.
Já děkuji.